Яхшымысыз, эфирда дусларға сукмақ тапшыруы. Микрофон алдында Диана Халилова, режиссер пультында Виктор Квашнин. Түмәндә иртәнге йолдыз һәм халык сәнгате өлкә конкурсларында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Барлыгы бу бәйгеләрнең сайлап алуларында 1,5 меңгә якын кеше катнашты. Финалда тамашачы 40-тан артык иҗади номер күзәтте. Тантана Ялутарның мирас ательесы осталары ясаган костюмнар күрсәтүдән башланды. Коллекция турында тулырак башлангыч эшмәкәр Гөлфия Сайфуллина сөйләде. Элеге юрист яңа ел алдыннан гына үз эшен ачкан.
Мы представили изделия с вышивкой, фартуки, которые можно использовать именно в сценических нарядах с татарскими орнаментами. Были головные, показаны головные уборы, это были калфаки, это были сараутсы, тюбетейчики, повседневные платья мусульманские и сценические наряды были показаны. Я имею возможность реализовать свои мечты, то есть я могу создавать образы, и мне это очень интересно, и это воздействует как релакс-терапия. Мин пою ярлап ирыви сауларта, выступаем, и мин проанализировала рынок и поняла, что в основном на территории Тюменской области не производится сценическая как бы одежда с вышивкой, именно вот как бы именно специализации нет такой. С супругом обсудили и пришли к выводу, что мы бы хотели открыть ателье. Конечно, были изначально трудности. Аурцалаклар булды. Но и пляп, и пляп. Аякка басып киләбез, Аллаһка шөкер. Хәзер получается у нас одна работница, усебез всей семьей вместе работаем, и дети помогают. Сейчас без, на стадии увеличения штата, то есть мы тоже пришли к выводу, что нужно необходимо увеличить площади и необходимо увеличить штат. Заказы есть, Аллаһка шөкер. Без стараемся мусульманскую одежду отшивать, именно свободные повседневные платья, которые скрывают недостатки фигуры и удобно в повседневном носки. У нас отшитые модели, они сразу уходят. То есть порой мы работаем не на заказ, а производим одежду, а потом у нас ее приобретают.
Бәйрәм башында узган елда аеруча яхшы эшләгән төмәлеләрне бүләкләделәр. Өлкән милләтләр эшләре комитетының рәхмәт хатлары 5 район вәкилләренә тапшырылды. Шул исәптән Россиянең татар теле һәм әдәбияты буенча иң яхшы укытучысы Хәлидә Керамоваға.
Мин шушы бәйгедә икенче мәртәбә катнашам. 2016 елда икенче урын алып кайткан идем. Хәзер мин тагын да яңадан Төмән өлкәсе кысаларында беренче урын алдым. Шушы иң яхшы татар теле укытучысы буларак. Һәм өлкәбезнең мәгариф департаменты мине юллады Казанга. Казанга мин Казан балаларына дәрес бирдем, дәрес күрсәттем һәм тәрбия сәгате укытучыларга, укытучылар өчен мастер-класс һәм методик семинар. Шулай ук мин министр белән министрның пресс-конференциясында катнаштым. Әлбәттә, җиңел түгел мондый бәйге бирелә. Сентябрь аеннан җиңсызганып, һәр вакыт шушы бәйгегә әзерлеккә багышлап, көнен дә төнен дә үткәрдем дияргә була. Укыдым, өйрәндем, үземнең хезмәттәшләремнең тәҗрибәләрен өйрәндем, шулай ук шушы бәйгедә катнашыр өчен. Һәм үземнең дә бер күпме, мин бит 20 елдан артык татар телен укытам. Шуңа күрә үземнең тәҗрибәм бар дип уйлыймын, шушы тәҗрибәмне җыеп, бер йомгаклау булды кебек тоела миңа. Җиңел булмады, авыр булды, чөнки без бөтен Россия Федерациясеннән җыелган татар теле укытучылары катнаштык. Укытучылар шулай ук стажистлар дияргә була. Аларның да чыгышлары бик көчле булды. Әмма жюриның күңелен мин яуладым шикелле. Шуңа күрә мин беренче урын алып кайттым шушы Россия күләмендә иң яхшы татар теле укытучысы бәйгесендә. Бүгенге миңа рәхмәт сүзе, ул рәхмәт сүзен безнең комитет по делам национальности Тюменской области бирде. Монда рус телендә бик матур итеп язылган: за значительный вклад в сохранение и развитие татарской культуры в Тюменской области, а также за гармонизацию межнациональных отношений, дип. Әлбәттә, бу Төмән өлкәбез Түмән өлкәбез комитеты эшемне күрү, тәбрикләү миңа тагын да яңадан җиң сызганып, көч биреп, эшләргә бер этәргеч булып тора. Рәхмәт үзебезнең, рәхмәт милләтемә, рәхмәт өлкәмә, рәхмәт барлык минең юлымда очраган укытучыларыма, педучилищедама, пединститутта укыганма, аспирантурада укыганма, хәзерге көндә эшли торган мәктәбемә рәхмәт, ата-аналарга, балаларыма, укучыларыма, әлбәттә гаиләмә рәхмәт, һәм шулай ук бик зур рәхмәт әйтер идем халкыма һәм яшәсен туган телем.
Матур жерне Тымән сәнгать колледжы студенты Зәлия Шамуратова башкарды. Кыз үзенең киләчәген туган мәдәнияте белән бәйләргә хыяллана.
Я участие принимаю не первый раз. Я уже с детства. Я занималась на Чифатахуны Хакимовой в 15-й школе. И всегда, ну то есть этот же конкурс получается как по районам ездит. И в Тобольск они когда приезжали, я там выступала, еще маленькая даже. Каждый год выступаю почти. Сегодня я подготовила песню «Сандуга чем Сайрама син». Это Джамили Рахимовой песня. Она меня сейчас обучает. Ну, мне нравится участвовать в таких татарских мероприятиях, потому что, не знаю, как-то душевно свое, что ли. Знакомства новые, новые таланты даже видишь.
Чираттагы тапкыр төмөлөлөрүнө фольклор, этнографик коллективлар, шул исептен Түбән Тауды районунан келген созлар шатландырдылар. Сазларга быйыл көзен 14 ел була. Аларны Екатерина Ахмедзянова жетекли, апа тамашалары турында 1-2 сүз әйтеп китте.
Йомшак юга салган порынкылар, йомшак юга темасын алырга болдык. Йомшак юганы аны процедурасы сон, аны яз көне юганы чөчүктән кәт кабыгына сытыртан чакта яз весной алалар. Аны яз көне шакулга салабыз, яйның пыйыл эссе сылтай ятаты. Без аны көскесін алабыз, оланды ұшы үлгірген, көскесін алып, не юмшақ юға получатса болды. Біз енді ол юмшақ юға дәуәрділер, юмшақ юға дән нәрсі шкәткенлер, арғанлар, цигаратқанлар мені, бірек ұшылар, соққанлар, тастым алып, бүтін қазес венешілерге кеткен. Шалар тақмақларын алып сықтық, істеп, істеп, бүтін приметалар, немелер мені шаны бір темаға топлаттық та шаны көрсеткелі болдық.
2 ай эчендә жюри 800-гә якын гаризаны бәяләде. Экспертлар арасында композитор Әмир Халидов. Ул конкурсантларның әзерләү сыйфаты елдан-ел арта баруын билгеләп үтте.
Появились костюмы, стали приобретать, стали шить костюмы, коллективы большие появились. Танцоры вот в Аслане прекраснейшие танцевальные коллективы. Юркова. Какие костюмы яркие, просто вообще. Мы бы приехали, мы просто обалдели. Так было красиво. И номера сами по себе уже стали приобретать такой человеческий вид, скажем так. Талантливые дети, способности есть, потенциала много. Вот сперва, чем спрашивать, да, надо сперва дать, я так считаю, вот приехать, допустим, по тем же деревням, по тем же селам, и мастер-класс небольшой, где там ученик так раз, хопа, вокалист поет, вот это у него, поработайте над этим, танцоры, вот это, почему одно и то же движение, почему вот это, и... То есть мастер-класс коротенький, маленький, небольшой. И потом уже, когда приезжаем, уже видим результат на лицо. Вот это бы хотелось, конечно. Запланировано, в принципе, вот Лесян говорил, что мы должны поехать.
Хичшиксыз концертта танылган мәдәният хезмәткәрләре Әбүзәр Минибаев һәм Зөһра Кәжәвникова сандугач ансамбле белән катнаштылар. Кем белми, аларны безнең өлкә Россия җаны мәдәният министрлыгы премиясенә кандидат итеп тәкъдим иткән. Алар күп еллар Себер татарлары файдасына хезмәт иткәннәр һәм хәзердә яңа идеялар белән тулы.
Эшемне күргәннәр булар. Эшебез татар эшләребез алга барат. Аллага шөкер. Вот самое главное, мне 22 лет, работаю над темой традиции и обычая с обрядовыми действиями сибирских татар. Мне ул уже нендегене обычалар болса да татарларныкы туганнарынан үйрөнгөннөрүнчү, үйрөнгөннөрүнөн балаларын тагын тапканнарынчы анасын уже третий этап уже теге дүйнөгө китүү. Инде кешенең нендә кешенеке гомер буенда элекке Яулдыр шәһәреннеке урнында элек исәмсез элек булган татарларның поселениесе Сибир татарларыныкы. Әне ул нинди нидә булган, нидә урында утырганын инде беләбез. Что там было именно подворье? Мен аны хочу восстановить. Уже восстановила на бумаге, восстановила полностью. А хәзерге вакытны уже, наверное, будут работать над документацией и проектированием. Я попросила, чтобы это было рядом с мечетью. Там есть место, роща. Да, я просила 30 на 50 метров, ну, губернатор айткан күбрәк дип. Это будет отдельно стоящее подворье. Коймалап, элекке татар урасы. Там 16 объектов будет построено.
Нәтиҗәдә иң яхшылары лайык бүләкләр алды. Киләсе елда конкурсларда җиңүчеләр арасында сез дә була аласыз. Бу хакта тулырак мәгълүматны өлкә татарлар автономиясе сайтында табарга була. Шуның белән без тәмамлыйбыз. Дустарга сукмак чыгарылышны чәршәмбе көнне 6:20 һәм 13:20 шулай ук Радио Россия регион түмән дулкыннарында тыңлагыз. Дустар, бергә булыйк, бердәм булыйк. Хуш булыгыз.